An bɛ waati min na i ko sisan joliba se ntolantanaw sera Bamakɔ. Bari o tun ka kan ka se pankurujigi kɛnɛ Modibo Keyita Senu kan kabini nɛgɛ 13 waati. U botola don Nigeria jamana kan u tun taara Coupe de la Confédération o phase de groupe ntolantan tile fɔlɔ ɲɔgɔndanw na. N'u bina ye Nigeria i ni ma ɲɛkɔrɔ kare tɛmɛnen Cilu 2 ani Kanankolo i ni ma kanu na. N'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ kuma tournoi du fair play kan halisa sena ntolantan hukumu kɔnɔ. Min labɛnna collectif des clubs et ligue majoritaire mɔgɔw fɛ. A daminɛna avril tile 25 tɛmɛnen tile 4 n'o ye sini araba o ntolantanw bolodacogo filɛ. USA Kita ale ni Azi FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kitakaw fɛ yen. Performance ale ni LUJ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba Train na RMA kɔnɔ Torokorobugu Bamakɔ. Mamayira AC ka bɔ Kati ale ni Asko ka bɔ Korofina olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ COB Train na Bamako yan. Alamisa mɛkalo tile 10 CSK Centre Salif Keita ale ni ASB Association Sportive de Bamako olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB Train na Bamako yan. Joliba AC ale ni FC Gawusu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RMA kɔnɔ Torokorobugu Bamakɔ. Burumasa ale ni Esperance FC de Medine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kati. A ɲɔgɔndan kun ko labɛnnaw ka fɔla sena ntolantanaw ka se k'u sen sɔrɔ yanni championnat ka daminɛ Mali la. Ka fara o kan Coupe Laidu Interquartier Bamako sigida 5nan na kin min ni min ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ finali kɛnɛ kan o dɔnna. Sabalibugu ale ni Kalabankura de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finali kɛnɛ kan. Demi-finale ntolantanw kun cɛra dɔgɔkun laban in na. Sabalibugu ale ye sebaaya sɔrɔ Quartier Mali kan Cilu 2 ani 1 Kalabankura Cilu 5 Dawudabugu Cilu 4 waati kofɔle bannen u tun be 2 bi la si tun ma se si la Cilu 2-2. An bɛ taa Faransi jamana kan Coupe de France ɲina san 2018 sera ntolantan hukumu kɔnɔ. Bi tarata dɔ ya in don nɛgɛ 19 n'o dana gosira ni sanga 5 ye PSG ale ni Les Herbiers bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni PSG bɛ ligue fɔlɔ la Faransi Les Herbiers ale bɛ Faransi 3e division na. An b'a kuncɛ ni Mali équipe nationale junior o dege karamɔgɔ Mamutu Kane Murule ka masala ye. Degili baaraw tun bɛ senna Stade du 26 mars la sɔgɔmada in na Bamako yan. Tanzani ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin mɛkalo tile 13 kari nata ntolantan bɛ don Kane junior 2019 o eliminatoire hukumu kɔnɔ. Mamutu Kane Murule ale ma nisɔndiya fiyewu Mali farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ka da kan interna ko ma se ka ɲɛnɛbɔ. An ka lamɛn.
Baara ma kɛ u bɛ ka baara in bɛɛ saboté.
Baara jumɛn kun kan ka kɛ?
An ka kan ka don regroupement na an ka kan ka voyager jeudi. A bɛɛ bɔra ma an taara ka taa regroupement kɛ yɔrɔ la k'an tɛ se ka don. On a demandé 2 jours seulement.
Interna na.
2 jours an kun ma voyager jeudi an bɛ mardi ni mercredi de kɛ jeudi an bɛ voyager. U ma sɔn an ka don. U y'a saboté u bɛɛ y'a saboté.
Jɔn y'a saboté jɔn kɛrɛnkɛrɛnna?
N t'a dɔn minnu kan ka ɲɛnabɔ a bɛɛ b'a la. Tout le monde.
Kɔnɔrɔ mɔgɔw ta de.
Tout le monde doit se sentir concerné par ça. Kabini kuma jumɛn an bi libéré on a tout planifié an y'an ka voyager n'an ka fɛnw bɛɛ planifié ka bila. Ka taa ka 10 jours kɛ yen an kana ka na ko an tɛ ka don internet pour 2 jours d'internet o tila k'an ka voyage décalé o le ko ou bien an ka taa vendredi an bɛ se ka taa vendredi ka se samedi matin ka tila ka jouer dimanche ya o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn donc an y'a décalé sisan ka mercredi on quitte mercredi an bɛ taa sini an bɛ to an b'an ka préparation continue n'o y'an wele ko an ka taa report la an bɛ taa report la an bɛ taa match kɛ et puis là on s'assume on va aller chercher la qualification inshallah avec mes enfants on est prêt.
N'a bɔra sini araba bɛ se Tanzanie don demain
n'a bɔra an bɛ se alamisa sɔgɔmada fɛ 8h ou 10h comme ça. Amisi donc ambe ala msa journée toke amba lafia ba vendredi samedi dimanche ambi
o koro ko labe ma sabati ko sebe yani tazan tranje
akon ma sabati responsable ko niveau la parce que responsable kan afam nke ou le marque kanye an kan amin kan on ami kan barake ami ko tiran ga barala
ni misri soere mu fo no far ko le ndem
misri to ko kwan tira don ko parce que ko ko ma préparé et a ma foule jeune le mi fo ne bo de fo la
kabalata
mi kabala directeur national da fo ko non ko lettre nana ya fo to mbo ga sego de kan ko lettre nana dulu ma vendredi wa so bara jigna
directeur
national ko bara jigna no mo bara jigna ko de no wo site ga problème ako problème ne maintenant administrativement on le bon yena bo ko samedi bara ma ke di match bara ko lundi ku se ga a traiter 18h maintenant au bien on voulait 17h30 quand on tire dans internet moi je comprends pas on a fouillé manière bon un fond fait des menaces manière bon si maquet que la barre de bac il faut qu'on a fond
même si nous
connaissons ou doucement on met quand on doucement mais on met à quelle que n'a pas son nom on met à qualification unique à inshallah
vieux wabamara tokola bamako siaka traoré kala sédou.